Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në këtë hapësirë ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të kësaj jave, në Serbi ka qëndruar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Gjatë konferencës së përbashkët me homologun sërb Aleksandar Vučić, Rama ka thënë se pavarësia e Kosovës është një realitet i pamuhueshëm, por kjo deklaratë është konsideruar si provokim nga Vučići. Bekim Bislimi sjell detajet.
Kryeministrat e të dy vendeve, Serbisë dhe Shqipërisë, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, kanë polemizuar në konferencën për media e cila është organizuar pas takimit të tyre në kuadër të vizitës që kryeministri shqiptar po i bën Serbisë. Kryeministri serb Vučić ka theksuar se është ndjerë i provokuar rënd nga kryeministri shqiptar Rama për shkak se ky i fundit në konferencë për media ka përmendur Kosovën si vend të pavarur, të njohur ndërkombëtarisht dhe si një realitet të pamohueshëm.
Najprej želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom.
Para se gjithashtu dua të them se nuk kam pritur provokim nga zoti Rama dhe nuk kam pritur se do të bisedoj për Kosovën. Unë nuk e di se çfarë lidhje ka ai me Kosovën. Më duhet të përgjigjem atij se nuk do t'ia lejoj askujt që ta poshtërojë Serbinë në Beograd. Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së Serbisë. Nuk ka pasur asnjë lidhje me Shqipërinë dhe nuk do ta ketë. Më vjen keq që zoti Rama shfrytëzoi këtë rast për të folur për një temë për të cilën nuk jemi marrë vesh dhe nuk jemi biseduar, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Në fjalimin e tij drejtuar medieve, kryeministri shqiptar Rama ka theksuar se Shqipëria dhe Serbia kanë qëndrime kritikisht të ndryshme për Kosovën.
Por realiteti është një dhe krejt i pandryshueshëm. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, është një realitet i pamohueshëm dhe i patjetërsueshëm rajonal dhe europian. Ajo duhet respektuar dhe duhet bërë pjesë, ashtu siç po bëhet, e integrimit europian, si dhe euroatlantik.
Kryeministri shqiptar ka insistuar në faktin që pavarësisht qëndrimeve të ndryshme të Shqipërisë dhe Serbisë lidhur me Kosovën, kjo nuk duhet të jetë pengesë që t'ia thonë në sy njëri tjetrit këto qëndrime, ashtu sikur se nuk duhet të jetë pengesë edhe për bashkëpunim, sepse siç ka thënë ai, i gjithë rajoni ka të njëjtin synim që është Bashkimi Evropian. Kryeministri Rama e ka ftuar kryeministrin serb Vučić që ta vizitojë Shqipërinë në vitin e ardhshëm, duke i u drejtuar përfaqësuesve të medieve shqiptare të cilat ishin prezente në konferencë. Vučić u bëri me dije se në vizitën që do ta bëjë në Shqipëri, do t'ia kthejë kryeministrit Rama me të njëjtën monedhë, siç e quajti ai provokimin.
Ja sam čovjek široke ruke, pogledajte kako sam vas dočekao ovde lepo i u domiju i pokazao vam šta je pravo srpsko gostoprimstvo i još da dođete da mi govorite o Kosovu.
Un jam njeri me krah të gjerë, shikoni se si u kam pritur dhe u kam treguar mikpritje në vërtet serbe, e ju vini dhe më flisni për Kosovën, e shikoni se çfarë është mikpritja serbe. Un pres mikpritje të njëjtë në Tiranë, ku do të flasim edhe për Kosovën serbe dhe për mënyrën se si ne dëshirojmë të përparojmë marrëdhëniet, ka thënë Vučić. Në anën tjetër, kryeministri shqiptar Rama i ka thënë kryeministrit serb se në Tiranë nuk do të ndjehen të provokuar nga qëndrimi i tij për Kosovën.
Mikpritja jo vetëm do të jetë reciproke, por ju siguroj se ju do të ndjeheni shumë mirë në Tiranë dhe në asnjë mënyrë asnjë fjalë thën për jush nuk do të konsiderohet provokim, pavarësisht se mund të jetë tërësisht e ndryshme nga çfarë ne do të prisnim për një temë apo një temë tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia së shpejti do të përballet me zgjedhje të pjesshme nëse u merren mandatet deputeteve të opozitës, por edhe këto zgjedhje nuk do të zgjidhin krizën politike, thon analistët në Shkup, duke paralajmëruar përkeqësim edhe më të madh të raporteve mes pushtetit dhe opozitës atje. Yusuf Kadriu raporton në këtë temë.
Zgjedhjet e pjesshme në Maqedoni janë të pashmangshme nëse shumica parlamentare vendos që e merr mandatin deputeteve të opozitës, të cilët e tani 6 muaj bojkotojnë punimet e Koventit për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve parlamentare të prillit. Nisja e procedurave bazohet në ligjin mbi punën e Kuvendit, ndërsa vjen më njëherë pas verifikimit të vendimit për vazhdimin e bojkotit nga organet drejtuese të Lidhjes Socialdemokrate. Por sipas njohësve të çështjeve politike shkuarja në zgjedhje të pjesëshme, jo që nuk do të zgjidhte krizën politike, por ajo mund të thellohet edhe më shumë.
Nëse opozita refuzon të marrë pjesë në zgjedhjet plotësuese, atëherë ligjërisht procesi do të shkurtohet, edhe paku nga ana ligjore do të përmbyllet, se do të mbushen vendet vakante. Po nëse ndodhë që opozita të marrë pjesë në procesin zgjedhor përsëritur, edhe ta përsëriset njëjtin qendrim për mos pjesëmarrje në parlament, atëherë hyn një cikël shumë të gjatë.
Thot Albert Musliu, njohës i çështjeve politike. Duke komentuar zërat për shpallin eventuale të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe rolin e partisë shqiptare në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila po ashtu ka përplasje të herë pasërshme me partnerin e saj në qeveri Vëmëro dëpëmënen e kryeministrit Nikola Gurevski, analisti Musliu thotë se mund të nxisë një gjë të tillë në rast të largimit nga qeveria, por kjo nuk do të ndryshonte situatën. Sipas tij, populariteti mes pozitës dhe opozitës mbetet i pandryshuar, kështu që zgjedhjet nuk do të ndryshojnë raportin mes forcave politike.
Subjekti politik shqiptar mundet me bashkëpunu me opozitën, shpallin zgjedhjet parakohshme, e si shkon pëlqimi publik, si është atmosfera publike, rezultatet nuk do të ndryshojnë në disfavor të subjektit madh politik maqioni, ashtu që sa i përket kësaj pune, duart e subjekte politike shqiptare relativisht limituara. Jo se s'mund bëjnë gjë, po ta ndryshojnë këtë situatë. Një radikale nuk kanë mundësi.
Thot Albert Musliu, kriza politike mund të përketësohet edhe më shumë, thot ndërkohë Zdravko Savevski, analist politik maqedon. Ai thot se dy bloqet politike luftën kryesore do ta zhvillojnë në teren për të bindur popullatën se kanë apo jo të drejtë në qendrimet e tyre.
Politička ta kriza vo Makedonija e veqe dlaboka i ona što može da se očekuva e...
Kriza politike në Makedoni është të thellë dhe ajo mund të rëndohet edhe më shumë. Ajo që pëndodhë që nga bojkoti i Kuvendit nga ona opozitës, nuk jep shpresë se të dyja palët do të arrijnë në një zgjidhje për kapërcimin e situatës. Dy partitë tani do të përpiqen që përmes aktiviteteve në teren të bindin opinionin se qëndrimet e tyre janë të vërteta. Sa i përket të zgjedhjeve të pjesëshme, nëse ato mbahen, mendoj se ato nuk do të ndryshojnë asgjë në skenën politike, ndërsa në anën tjetër nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje përmes të dialogut politik. Me një fjalë, kriza do të thellohet e deri ku mbetet të shihet, thot Savevski. Kriza politike apo mungesa e dialogut mes pozitës dhe opozitës ishte pjesë edhe raportit të progresit të Komisionit Evropian. Brukseli në vazhdimsi ka kërkuar kthimin e opozitës në kuvend, por edhe nga opozita ka kërkuar që të jetë hapur për të shqyrtuar kërkesat e opozitës, e cila kërkon qeveri teknike që do të organizonte zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusinë për prishje të armpushimit në Ukrainë, pas raporteve se trupa ruse dhe pajisje ushtarake kanë hyrë në këtë vend. Gjatë një debati në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikan Samantha Power ka thënë se Rusia ndez luftën derisa flet për paqe. Për më shumë hollësinë nga ky debat, dëgjojmë materialin në vazhdim. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një seancë urgjente për krizën në Ukrainë për të 26-ën herë. Antarët nuk janë pajtuar për ndonjë veprim, ndërsa kanë paralajmëruar për luftime në shkallë të plotë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, i ka thënë Këshillit se Rusia flet për paqe, por vazhdon të ndez luftën në lindje të Ukrainës.
You cannot reach a political solution if only one side is committed to forging it.
Ju nuk mund të arrini zgjidhje politike nëse vetëm njëra anë është e angazhuar për të. Ju nuk mund të zbatoni në mënyrë efektive një plan me dy palë si rusët dhe separatistët që mbështesin, të cilët vazhdimisht të dështojnë të mbajnë fjalën. Ne kemi parë këtë lojë të Rusisë në Transdniester, ose ti të jugut, Abkazi dhe Krime. Andaj pyetja nuk është çfarë do të bëjë Rusia në lindje të Ukrainës. Pyetja është çfarë do të bëjmë ne, komuniteti ndërkombëtar, për të parandaluar një tjetër konflikt të ngrirë në Evropë, të prodhuar nga Rusia, ka thënë Power. Takimi këshillit të sigurimit është zhvilluar disa orë pasi komandanti i lartë i NATO-s në Evropë ka thënë se alianca ka konfirmuar kolona të mëdha të tankeve ruse, artillerive dhe njësiteve antiaerore të kenë hyrë nga Rusia në lindje të Ukrainës, qysh më 10 nëntor. Këto raporte janë konfirmuar edhe nga Kievi ditë më parë. Ambasadori i Ukrainës në OKB, Yuri Sergeyev, ka kërkuar shpjegimin nga Rusia.
We have all the evidence to constate that Ukraine is surrounded.
Ne kemi të gjitha provat për të konstatuar se Ukraina është rrethuar nga një sasi e madhe e armatimit dhe trupave. Ne e kërkojmë nga Rusia që të shpjegojë se pse i duhet të mbajë në kufi tan 200 tanke, 1600 automjete, 640 njësite artillerie, 191 avion sulmues dhe 121 helikopter, ka thënë Sergeyev. Zëvendës ambasadori i Rusisë në OKB, Aleksandr Pankin, ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se bëhet fjalë për propagandë. Sipas tij, pretendimet e NATO-s nuk reflektojnë situatën në terren.
Та техника и те силы, которыми располагает.
Паисьет dhe trupat në dispozicion të forcave të armatosura të Rusis janë të vendosura në teritorin e vendit tim dhe ato nuk kërcënojnë Ukrainën. Ato lëvizin në teritorin e vendit tim. Andaj nxitja e emocioneve të larta në Këshillin të Sigurimit se pushtimi i shpejt në Ukrainë është i pashmangshëm nuk u ndihmon bisedimeve tona konstruktive, ka thënë Pankin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka mbajtur një ligjërat para studentëve në Australi, gjatë së cilës ka folur shumë për konfliktin në Ukrainë. Australia ka humbur 10 shtetas të saj nga rrëzimi i aeroplanit malajzian në lindje të Ukrainës. Obama ka thënë se edhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë drejtësi dhe llogaridhënie. Detajet na i sjell Kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se siguria në Azi nuk duhet të bazohet në friksimin e shteteve të vogla nga ato të mëdhat. Obama u ka thënë studentëve në Brisbane të Australisë ku po merr pjesë në samitin e vendeve më të industrializuara G20 se siguria në rajon duhet të varet nga aleancat reciproke. Ai po ashtu ka thënë se nuk ka asnjë dyshim në përkushtimin e tij ndaj aleatëve të Azi paqësorit, duke ju referuar për pjekjeve amerikane për të forcuar lidhjet strategjike me këtë rajon. Obama i ka kushtuar një pjesë të fjalimit krizës në Ukrainë. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë agresionin e Rusisë kundër Ukrainës, i cili është kërcënim edhe për botën. Ai ka thënë se kërcënimi rus është dëshmuar me hedhjen poshtë të një aeroplani malajzian të pasagjerëve më 17 korrik. Aeroplani është goditur me raketa nga një territor në pjesën lindore të Ukrainës, i cili kontrollohet nga separatistët prorus. Të 298 njerëzit në bord, në mesin e tyre 38 shtetas të Australisë, kanë humbur jetën. Si aleatë dhe mike juaja, Amerika ndanë pikëllimin e këtyre familjeve australiane, ne ndajmë edhe vendosmëri në vendit tuaj për drejtësi dhe llogaridhënie, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan është të zotuar para studentëve se vendi i ti do të ndihmoj në adresimin e të gjitha sfidave që kërcënojnë botën. Si superfuqia vetme në botë, Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi të veçanta. Ne jemi duke udhëhequr komunitetin ndërkombëtar në luftë kundër grupit terrorist të Shtetit Islamik. Ne jemi duke udhëhequr trajtimin e ebolës në Afrikën Perëndimore dhe jemi duke kundërshtuar agresionin rus në Ukrainë, është shprehur Obama. Roli i Rusisë në konfliktin në Ukrainë është duke zënë vend të rëndësishëm edhe në samitin dyditor të G20-s që ka nisur sot, edhe pse nuk ka qenë në agjendën formale të tij. Ka qenë paraqitur që liderët e G20-s të përqendrohen më shumë në nxitjen e rritjes ekonomike. Por presidenti Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se Moska ka dërguar trupa dhe armatim të rënd në lindje të Ukrainës. Ai ka kërcënuar me aksione të mëtejshme ndëshkuese nëse Rusia nuk ndalon këtë praktikë dhe nuk e tërheq të gjitha asetet ushtarake nga Ukraina. Duke folur në Brisbane, Rompuy ka thënë se ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të mblidhen më 17 nëntor për të shqyrtuar hapat e mëtejshëm kundër Rusisë. Moska tashmë po përballet me sanksionen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për shkak të aneksimit të Krimesë dhe ndihmës që u jep separatistëve prorus në lindje. Dëgjues të ndëruar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Më të reja të fundit mund t'i gjeni gjithmonë aty. Nga Praga, miru të qofshim.